Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV trans studijā Andris Auzāns. Protesta akcija pie ministra kabineta šodien rīkoja meža un kokapstrādes nozara pārstāvji. Kas satrauc šīs nozaras? Ko tās vēlas panākt? Kāpēc tām nav pieņemams, kā Latvijā īstenojam Eiropas zaļā kursa idejas? Kāpēc pastāv bažas par kokapstrādes uzņēmumu nonākšanu grūtībās un iespējumu darbinieku atlaišanu? Par to runāsim šajā raidījumā un, protams, apspriedīsim arī tematu, vai mūsu zaļais zalts netiek pārāk strauji izcirsts vai izsaimniekos. Šodien studijām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste. Sveicināti!
Labdien!
Un tieši no protesta akcijas ieradušies Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Ārnis Mužnieks. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klaus. Sveicināti!
Labdien!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viesiem varat uzdot vietnē slido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu meži bez diakritiskās zīmes. Un sāksim, teiksim tā, ar tēlaino daļu, ar simbolu daļu uz ekrām varam paskatīties šo bildi no protesta. Kāpēc savam protestam izvēlējāties tieši šo simbolu krēslu ar aizlaustu kāju?
Jā, nu, pirmkārt, meža nozare kā viena no produkcijas veidiem, protams, ražo arī mēbeles. Līdz ar to simboliski mēs varam arī šo te krāslu asociēt ar nozari, un gan ar meža īpašniekiem, gan ar nozari kopumā, un šī te aizlaustā kāja simbolizē to, kā mēs pašlaik jūtamies.
Vai jūs tieši tāpat jūtaties?
Jā, protams, jo lielā mērā jau, piemēram, es gribētu Auzēna kungs palabot jūsu pieteikumu. Šis formāts vai pārāk ātri mēs neizsaimniekojam vai neizcērtam, vai kādi bija tie skaistie termini, tas jau vien ir tas, kur mēs sākam ļoti slikti justies, jo mēs apsaimniekojam mežus, tas ir, nu nezinu, tā kā ēdnīcu pārstāvjiem pajautāt, vai jūs klienti pārāk neizrijās vai neapresnē, un vispārējais, nu tas ir tā kā aizvainojoši, un mēs kā nozarei, tas aizvainojums ir krājies ilgā laika posmā, viņš ir krājies gan pie meža īpašniekiem, kur nedomājoties, Auzēna kungs, ja jums atnākt un pateikt, ka nākamā mēneša alga jums izmaksās tuvāko 50 līdz 250 gadu laikā, kāda būtu jūsu reakcija? Visticamāk, atlūgums trijās sekundēs, un pirms tam daži rupji vārdi, vai ne? Bet mūsu meža īpašniekiem tā ir ikdiena. Tajā brīdī, ka paņem nost no apsaimniekošanas mežu, saka, mēs izmaksāsim jums 190 eiro gadā, ko jūs raudat, jums tas apmēram, nezinu, 100 gados atnesīs atpakaļ to, tie ir tagadnes vērtība. Mums kokrūpniekiem tā parās ir ar Eiropas birokrātijas pārņemšanu, kā piemēram, no vienas puses dabas skaitīšanas informatīvā ziņojumā raksta, ka aprobežojot teritorijas varētu atlaist 2 līdz 7000 cilvēkus, bet tajā pašā laikā nu, Brisela un varbūt Rīga šoreiz mazāk jālamā, bet Brisela rūpējās par to, lai mēs tūlītās diezgan dumju cēliem mēķiem balstīt, bet dumjā veidā īstenotu normu apmierināt, mums būs jāpieņem, kā nozarei, mēs tā veidot 300-400 cilvēki, kas tikai nodarbosies to, kā viņi klabinās iekšā databāzē informāciju, ko līdz galam nevienu nevajag. Bet tie 300-400 cilvēki neražo produktu, bet ir sagādā šis, kā lai saka, izmaksas. Un tāpēc jautājums, kā mēs jūtamies, mēs tieši tā jūtamies, ka mums absolūti ir pazūdis balans, starp šīm lietām un to, ko mēs šodien prasījām valdībai kopumā, ir tas, lai viņi skatās kompleksu šo jautājumu. Gan vidas aizsardzību, gan ekonomiku un meklē šīs lietas, jo patreiz mēs vairāk esam atstāti, kā lai saka, ministrija līmeņos. Un tur, protams, ka mēs ar pierēm sasitamies un kaujamies pa vienu mazu lietu, bet kopaina netiek turēta.
Meža nozara norāda, ka kopumā nav pret Eiropas zaļajiem mērķiem, bet to, kā tie tiek īstenot, jo īpaši kā tie tiek īstenot Latvijā, kādi tad ir tie Eiropas zaļie mērķi saistībā ar aizsargājumu teritoriju noteikšanu un kā tie ietekmē meža nozara Latvijā?
Jā, paldies. Jā, jāsaka, ja tiek minēts Eiropas zaļais kurs vai Eiropas vispār zaļie mērķi, tad jāsaka, dabas aizsardzība ir tikai varbūt viena maza daļa no tā visa. Ir gan klimata neutralitāte, gan klimata mērķi, vēl gan virkni citas regulas, kaut vajag nosaka biomasas kritērijas, kas nav tiešā veidā saistīts ar dabas aizsardzību. bet tie apšā laikā, kas rada visu gan šo fonu, gan šo vidi tālākām, teiksim, problēmām un izaicinājumiem, tāpēc tas jautājums, protams, ir ļoti sarežģīts un ļoti komplekss. Ja mēs runājam par dabas aizsardzību, tur arī noteikti vairāk līmeņi, ko mēs varam izdarīt. Viens ir jau konkrēti, kas izrietēja no dabas direktīvām, ir Natura 2000 teritoriju veidošana un arī suga biotopa aizsardzība ārpus teritorijām, jo tas ir tikai viens no instrumentiem, kā mēs saglabājam dabu. Nu, šīs direktīvas un šie mērķpriekš mums nebija nekas jauns, un tas, pat ko droši vien satraucās nozare arī tagad, ir, kas izriet no Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030, ir šie 30%, kas ir jānosaka kā papildus, teiksim, aizsargājums teritorijas, kas nebūs natūras, bet kas ir papildus katrai dalību valstī vai Eiropas Savienībai kopumā, tad jānosaka kā papildus tāds jauns veidojums, kas, protams, nu, visus satrauc, kas ir loģiski.
Jā, par šiem 30% arī parunāsim un mēģināsim izskaidrot meža nozare par Eiropas zaļajiem mērķiem norāda šādi, un to varam paskatīties uz ekrānu. Noteikti tie mērķi parāds, ka vismaz 30% sauszemes teritorijas jānosaka par aizsargājumu dabas teritoriju, tai skaitā 10% par stingri aizsargājumu. Kaut arī nav noteikts, ka šis mērķis ir jāsasniedz katrai dalību valstī. Latvijā tiek intensīvi veidotas īpaši aizsargājumās teritorijas un aprobežojumi tiek noteikti ar normatīvo aktu, kuru zemes īpašniekam nav iespējams neapstrīdēt, nesaņemt atbilstošu kompensāciju. Tātad, jūsprāt, Latvijā pārcenšamies ar Eiropas zaļo mērķu pildīšanu un aizsargājumo teritoriju veidošanu?
Jā, nu, pirmkārt, ja mēs atsaucamies uz šo te citātu, kas ir ņemts arī no mūsu sociālajiem tīkliem, jā, es vēlētos norādīt uz to, kad šīs te aizsargājumās teritorijas Latvijā tiek veidotas. Pagājušajā gadā tika pieņemt ministru kabineta noteikumi, ar kuriem izveidoja daudzus dabas liegumus jaunus. Savukārt pašlaik ministru kabinetā ir ministru kabineta noteikuma projekts par jauna aizsargājumā ainavu apvidus izveidošanu Koknes odziena. No vienas puses šie te ministru kabineta noteikumi varbūt neparedzēja vairumu aizsargājumo teritoriju veidot privātajos mežos. Un tad mums saka, jā, bet tur jau ir tikai daži tūkstoši privātajos mežos. Es gribētu teikt, ka tie nav daži tūkstoši tajā gadījumā, ja mēs nonākam līdz vienam konkrētam īpašumam. Jo cilvēkiem ir savi plāni, kāds ir šo mežu veidojis kā pensiju kapitālu. Tajā brīdī, kad aiziet pensijā, lai var dzīvot kaut cik cilvēku cienīgu dzīvi. Cits ir plānojis skolot savus bērnus augstskolā par šo naudu. Citam ir veselības problēmas, ko viņš cerēja risināt ar ieņēmumiem no savu meža apsaimniekošanas. Un tajā brīdī, ja mēs runājam par katru konkrēto meža īpašnieku, tad, protams, tie ir milzīgi jauni aprobežojumi, kas veidojās. Bet, ja mēs runājam par Eiropu, jā, mēs arī esam minējuši piemēru, ka, piemēram, mūsu konkurenta valsts Zviedrija, nu, cik mums zināms, mums no tām prezentācijām, kas mums ir pieejamas, varbūt mums nav pilna informācija, bet viņi Eiropai pašlaik nesola, kad viņi izveidos 30% aizsargājumas platības mežos. Viņi runā par palielinājumu no 15,5% sauszemes teritorijas uz 17,5% sauszemes teritorijas. Un tad jautājums, cik Latvijā mēs nu, samērīgi to darīsim, vai mēs rēķināsim sociālo-ekonomisko ietekmi, un kas būs ar šīm kompensācijām?
Ko tas nozīmē kokrūpniecības nozarei, ja nu, faktiski trešdaļu valsts mēs pārvēršām par tādu vai citādu aizsargājumu teritoriju?
Redziet, tā ir tā lieta, ko mēs nevaram iegūt šo informāciju, vēl ir projām, mēs varam un prasam, un varam, ir ļoti arī normāli objektīvi iemesli, kāpēc viņi nevar iedot nu, konkrēti, kurās mežaudzēs, kādās vecumstruktūrās un kuros reģionos tas tiks izvietots. Tur ir objektīvi, bet tomēr kaut kāda aprēķina jau būtu jāiedot. Un tā atbilde ir tāda, aptuveni tās trešdaļa, nu, ko tas nozīmē, ja to paņem no sauszemes un visu attiecinu uz mežiem, tad tie ir 2 miljoni hektāru. Ja, nu, protams, ka tā tas nebūs, mums attiecinās mazāk, bet, lai saprastu, par ko tas nozīmē. Gan dabas aizsardzība mēģina izvietot šīs aizsargātās teritorijas ciršanas vecums mežos, jo nu, diezgan loģiski ciršanas vecumā bioloģiskās vērtības ir vairāk nekā, piemēram, jaunaudzē. Ļoti loģiska lieta. Tikpat loģiski liek mums kā kokrūpniekiem, mēs baļķus iegūstam arī ciršanas vecuma mežos, nevis jaunaudzēs. Un beigās mēs nestrīdamies par 3,2 miljonu hektāru mežu platību. Ja mēs izvietotu vienmērīgi pat jau 3,2 miljonus hektāru, tad to vēl varētu risināt, un tā arī citas valstis to dara. Bet ja mēs visu mēģināsim tagad maksimizēt tieši ciršanas vecumu mežos, tad piemēram tie 400 tūkstoši hektāru, kas varētu potenciāli šobrīd parādīties, pie, nu, nosacīti radikālāka, bet reāla scenārija, tad tas nozīmē, ka izņem sārā 400 tūkstoši no 450 tūkstošiem ciršanas vecumu mežiem, priedes, eglas, bērza un citu jēdzīgo sugas runāja pa baltaukšņu audzēs. Un tad atbildiet jūs, kas notiks, ja tuvākos 20 gadus mums samazinās par 90% ciršanas apjomu. Tas nozīmē, ka mūsu klasiskā kokrūpniecība Latvijas vienkārši izzudīs. Mums nav iespējams tos baļķus nopirkt kaut kur citur. Mēs vienkārši sašaurināsimies, un ļoti līdzīgi kā mēbeļu rūpniecība, kas padomu gados mums Latvijā bija, bet atgūstot neatkarību, mēs viņu pazaudējām, mēs sākām soli pa solim augt, esam izauguši, bet, nu, bet, un tāpatās arī šeit pabeigts zāģētavs, plāķinu rūpnīcas, visas viņas beigsies, pēc 20 gadiem ļoti iespējams mēs sāksim atkal augt.
Ko jūs varat teikt par šiem secinājumiem, vai mēs pārcenšamies varbūt mazliet ar šo te zaļā kursa īstenošanu?
Es varbūt vairāk koncentrēšos jau uz tām aizsargām un dabas teritorijām, arī tiem 30%, ko mēs jau sākām. Jā, tātad mums bija viens liegums izveidots 2012. Gadā pie Siguldas. Pēc tām faktiski līdz būtībā tam pagājušam gadam nekas jauns klāt netika veidot, izņemot atsevišķi mikroliegumus aizsargājumas teritorijas dažām malējām dendroloģiskiem stādījumiem. Un tātad pagājušu gadu novembrī, lai novērstu pārkāpumu procedūru, tiesvedība, tātad Eiropas kopienu tiesā, ir izveidot jaunasies 74 dabas liegumi, kas ir 20 tūkstoši hektāru zemes, kas pamatā ir jātātad 93% ir uz valsts zemēm, un 2,9 jeb 603 hektāru pieder fiziskām personām. Vēl ļoti minimāli tur daži procenti Rīgas, Mēža pašvaldība un juridiskas personas. Tas ir tātad par šīm izveidotajām dabas lieguma platībām, kur mēs nevaram tomēr teikt, ka tas ir daudz. Protams, pēc katras konkrētās fiziskās personas, ja viņam tas viss, kaut vai tas meši 10 hektāri, tas ir daudz. Protams, tam pilnīgi piekrīt, ja 100% viņi iekļauj liegumā, tas ir daudz. No vienas puses, jā, mums bija arī tādi, kas zvanēja un teica, ka viņi tam piekrīt, jo viņi ir apmierināti ar to kompensāciju. Viņi zina, ka to mežu tāpat, viņi tur necirtīs, viņam tur nav piekļuva, nav ceļš, un viņi šāds risinājums apmierina. Bija arī tādi, kas kategoriski nepiekrita iekļaušanai liegumā. Mēs arī robežas koreģējām, mēs ņēmām tādu sārā. Tā kā tas viss bija arī process un saruna process, kā mēs nonācām līdz tam gala rezultātam. Pieminētnā koknes odziena, ko veido Sikspārniem Platausim, ir arī pārkāpuma procedūras teritorija, kur mēs īsti nevaram izvairīties, neveidot, un tas process arī patreiz jāvēl ir vēl saskaņošanā. Un tad ir otrs šis lielais bloks, ko es saprotu, kas ļoti, protams, uztrauc, ir šie 30%, kas izriet no stratēģijas, kur jāsaka, jā, mēs nevienā brīdī neesam nec Eiropas komisija nekādam citam solījuši, ka tiešām tie mums būs tie 30%, ka mēs uz tādu ejam. Jo tur ir divas daļas, ir tātad 10% jābūt tam stingri aizsargātām teritorijām, un to mēs faktiski jau nosadzam ar tiem rezervātiem, rezervātu zonām, kas mums ir. Un tad tos atlikušos 20% mēs varētu veidot no tā, kas jau mums ir aprobežotas teritorijas, piemēram, aizsargjoslas vai cita veida šādas, teiksim, teritorijas ar ierobežojumiem. Un mums tie pamatprincipi bija iekļauti jau informatīvā ziņojumā par biotopu kartēšanu, bet pēc uzraudzības grupas diskusijas mēs beigās visu tomēr izņēmām ārā, ka varbūt šajā brīdī tas ir pārsteidzīgi, pat kā princips to likt, līdz ar to patreiz tas tur ietverts nav. Bet īsti mums nevienā brīdī nav bijusi doma, ka mēs veidojam kaut ko ļoti papildus klāt un tādā veidā cenšamies sasniegt 30% un arī tie 30% īsti nav mērķis, tie tikai varbūt daudz mazāk.
Nav nemaz akmenī ietelts skaitas. Šeit mums ir arī skatītāji jautājumi, atgādināšu skatītājiem, kā savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slaido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu meži bez diakritiskās zīmes. Viens no jautājumiem, ja aizsargājumās teritorijas izveidos tikai valsts mežos, vai privāti īpašnieku protesti beigsies?
Jā, atbildot uz šo skatītāju jautājumu, es varu teikt, ka, protams, pašlaik meža īpašnieki jūtas netaisnīgā situācijā, Viņi prasa kompensācijas, daļa īpašnieku saka, tas ir mans senču mežs, es gribu saimniekot, es labprāt mainītu mežu. Ja īpašniekiem tiktu nodrošināta iespēja saņemt kompensācijas, kas sektu pilnu mežaudzes vērtību vai iespējams mainīt šo te mežu, tad, protams, šis jautājums no privāto meža īpašnieku dienas kārtības tika noņemts. Jautājums, protams, kā tas ietekmēs nozari kopumā, un tur droši vien, kad Kristaps varētu nokomentēt.
Jā. Arnis jau godīgi pasaka, ka tajā brīdī noņems, bet atkal mēs raugamies piemēram to pašu pieminēto biotopu skaitīšanas informatīvo ziņojumu. Viņā ir pateikts sekojoši, ka akal tīri ierēdniecīgi birokrātiski objektīvs arguments, mēs nevaram aizsargāt mazus pleķīšus, mums jāveido kaut kāda iedzīga teritorija. Šajos principos ir ierakstīts, ka mēs veidosim ne mazākā 100 hektāru lielu teritoriju, kurā kvalitīvā prasība jābūt, ka ne mazākā 10% no tā veido biotopu platību. Ok, tas atkal varbūt ir radikāls gadījums, kad viens hektārs biotopu 9 hektāru pārējā teritorija, jo šodienas pieredze rāda, ka viens hektārs biotopu 3 hektāru pārējā teritorija. Biotopu ziņojumā šobrīd mums nav atbildēts, kas notiks tajos pārējos, kas nav biotops. Biotopā skaidrs, viņā tikai vienu veidu neapsaimniekošana vai biotopu apsaimniekošana tikai ir iespējama. Un tajā brīdī es īsti neticu, kad veidojot šo 100 hektāru lietas, ka tev privātos mežus īsti nepaķers klāt. Tas nav tīri, man liekas, normāli izvietot dabā. Nevar tā, lai meži, privāto meža īpašnieku nepaķertu klāt. Un tur, tajā brīdī, parasti kā beidzās saruna ar kompensācijām, mēs piekrītam, ka jāmaksā taisnīgas kompensācijas, bet jūs saprotiet fiskālā telpa. Un tāpēc ar to arī parasti viss beidzās, trīs reizes jau piemānīti, visticamāk, nav koka galva žēl, bet ja būtu, es gribētu piesist cerams, ka ceturto reizi nepiemānīs.
Vai tehniski par ir iespējams tās aizsargājumās teritorijas izvietot tikai valsts mežos, neskarot privātās teritorijas? Vai tas ir aplēsts šobrīd?
Nē, pirmkārt, vienu daļu, ko viss jau varēja izvietot valsts mežos, ir šie staignāja meži, kas ir jau izveidoti, tie liegumi, ko pagājušajā gadā novembrī ministrs kabinetā pieņēma. Ja būtu tagad jāturpina tiem pašiem staignājiem veidot kaut ko vēl jaunu klāt, tad valsts mežos jau atrastās teritorijas droši vien būtu grūtāk. Bet ir arī, protams, tas, ka mēs neaizsargājam tikai meža biotopus vai tikai to, kas atrodās atkarībā no īpašumtiesībām. Tā kā varbūt arī tāda biotopa, kas varbūt valstī vispār nepieder, kas ir tikai privātos īpašumos. Tā kā tas nav tik vienkārši. Bet meža gadījumā, protams, jā, valsts zemes ir resurs, kur varētu atrast, izvietot aizsargājumas teritorijas. Tas arī kā princips ir atverts biotopu ziņojumā. Mums zālājiem ir daudz ļaunākā lauksaimniecības zemēm, bet meža gadījumā tas ir veids, kā to risināt. Jā.
Meža nozara valdībai pieprasa paredzēt taisnīgas kompensācijas, kā arī neveidot jaunas teritorijas ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kamēr taisnīgās kompensācijas nav ieviestas. Tas nozīmē prasāt vispār apturēt jaunu aizsargājumo teritoriju tapšanu.
Nu, mums nekas cits neatliek, jo, kā jau šeit tika pieminēts, iepriekšējie trīs ministri ir veidojuši darba grupas, kurā tika runāts par kompensācijām, par kompensācijas sistēmu pilnveidošanu. Nu, mēs esam tādā situācijā, kāda esam. Tās darba grupas ir beigušās ne ar ko. Līdz ar to, šajā brīdī, kad mums atkal tiek solīts un tiek veidot jauna darba grupa par kompensācijām, mēs vakar tikāmies arī ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Bērziņas kundzi. Viņa solīja, ka tiek veidota šī jaunā darba grupa, bet mēs neesam pārliecināti, vai šī darba grupa atkal nebeigsies tāpat kā iepriekšējās trīs. Līdz ar to mūsu loģisks... Mūsu loģiska prasība ir, ja jau nevar par to vienoties un nevar atrast šo te kompensāciju, nu tad neveidojam šīs jaunas teritorijas. Tas ir mūsu nu, kaut kāds aizsargmehānisms un loģisks aizsargmehānisms.
Vai ministrija piekrīt, ka kompensācijas varētu būt taisnīgākas?
Jāsaka, mēs šīs kompensācijas pirms, nu jau vairāk, laikam jau pirms 12 gadiem kopīgi arī rēķinājām šīs likmes, bet tiešām ir pagājis jau krietni ilgs laiks un acīm redzot, viņas varbūt nav īsti atbilstošas tādas, kas tas ir šodienas prasībām. Lai gan mēs tagad arī ļoti cieši strādājam kopā ar Igaunijas Lietuvas kolēģiem, tad Igaunija saka, ka viņi mūs apskauž, viņiem ir vēl mazāki šī gadējie maksājumi, nu Lietuvā ir jā, mazliet lielāki. Tā kā tas noteikti ir lauks, pie kā strādāt, lai tās kompensācijas būtu efektīvākas, pārskatot arī par ko tiek maksāts, cik tiek maksāts, ieviešot iespējams kaut kādas vēl jaunu kompensāciju veidus, jo pat nesoties arī uz visām tām dobstarpībām, kas bija, nu, bija vairākas darba grupas, ja, tad neatkarīgi no tā mēs katru gadu pa tām lietām, ko mēs varējām vismaz vienoties, par ko bija skaidrs, ka varētu būt šis atbalsts, mēs prasījām budžetā finanses līdzekļus no prioritāriem pasākumiem, vairākus miljonus katru gadu, bet jāsaka, mēs nevienā gadā netikām atbalstīt un šo finansējumu neieguvām.
Nozara norāda, ka meža nozara tad Latvijā tiek nostādīta būtiski neizdevīgākā pozīcijā nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Vai tas tieši saistīts ar šīm neizdevīgajām kompensācijām vai kaut ko citu?
Nu, baigi esam sakoncentrējušies kompensācijām, bet kompensācijas principā ir sekas tam, kad aizliedz tev saimniekot. Un iegūt naudu, bet tomēr kaut kā mums makos nauda nokļūst no tā, ka mēs daram, nevis no tā, ka mēs nedaram, vai ne? Un tā iemesla dēļ tās kompensācijas, ja pēkšņi mums parādītos un marsieši uzdāvinā tik daudz naudas, ka mēs varam visas kompensācijas, tad iestātos reāla problēma visā pārējā ķēdē, jo mums nebūtu baļķi, un ja nav baļķi, tad mums nav no kā radīt šo ekonomisko vērtību. Un piemēram, var jau teikt, ka mēs tam tikai 5% no Latvijas IKP vai 7 veidojam, tas rāda iespaidu, nu, nieka nozara izsvītrojam. Bet piemēram, Vidzemē, Rīgā ir viena alga. Tā ir taisnība, Rīgā nav problēmas, būs kokrūpniecība vai nebūs. Bet piemēram, Vidzemē tā ir piektā daļa ekonomikas, piektā daļa. Apmēram tikpat daudz, apmēram, cik valsts sektors tur rada. Un tajā brīdī pateikt, ka šī nozara ir štrunc vien ir, aizbraucies paskatīt to Valmierā vai Smiltenē. Atgriežoties pie jūsu jautājuma par šo Briseles stāstu, tās ir mazas detaļas, kuras traucē. Piemēram, šobrīd, lai sasniegt klimata mēķus, protams, mēģina mums piespiest braukt mazāk ar automašīnām vai taupīgākām automašīnām. Tā iemesla dēļ loģiski, ka cilvēka visvieglāk ir ietekmēts, palielina cenu, cilvēks sāk domāt. Un šobrīd būs jauns nodoklis, mēs kā privāti personas visticamāk no kad 25. 27. Gada baudīsim daudz dārgākas degvielas cenas, jo uzliks saucamo CO2 nodokli. Šajā CO2 nodoklis ir pateiks, kas jāuzliek ir ceļa transportam, bet viņš ir pateiks, ka nav, bet viņš pateiks, ka nav viņš jāliek ne bezceļā transportam, piemēram, meža mašīnām. Latvijā, ņemot vērā, ka mums nav izstrādāta sistēma kādā veidā, varētu nodalīt tos meža traktors no pārējās tehnikas. Mums visticamāk tiks piedāvāts vienkāršāk ir visiem, maksājiet jūs arī. Tajā brīdī mums būs jāmaksā, piemēram, Igauņi, visticamāk atrašās, un viņi nemaksās. Mēs nostādām negodīgā stāvoklī. Ir vēl vesela rinda lietas, kuras ir tādas mazās detaļas, kuras liekas varbūt no malas nieks vien ir, bet kaut vai šī atmežošanas regula, ko es minēju, kur mums būs jāklabina iekšā informācija, viņa vienkārši mums visu sadārdzina. Nepārtraukt sadārdzinu, beigās mēs esam dārgākie no pašizmaksas viedokļa. Eiropā mums stāst, ka aizvērs robežas lētajam zemāka standarta produktiem, nezinu, no Āfrikas, no Dienvidu Amerikas, no vispārējā. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka nevar pat aizvērt robežas asiņainām Krievijas un Baltkrievijas kokam, kad visu laiku ir šķirbas, tad kā mēs varam ticēt, ka tam aizvērs robežas. Un beigās mēs būsim vienkārši, kā Eiropa un kā Latvija nekonkurēt spējīgi pasaules tirgos, un pat ja mums būs ļauts iegūt koks mežos, mēs citi iemesli dēļ būsim izmest ārā no aprites. Un tas ir tas, ko mēs ar prasām kompleksu ar izsinām šo jautājumu, un reizē nelējām pārāk platus soļus uz priekšu, ja mūsu fiskālā telpa neļauj to darīt ne tikai kompensāciju jautājumā, bet arī citos.
Vai piekrītat, ka meža nozara Latvijā tiek nostādīta būtiski neizdevīgākā situācijā nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs?
Viņš tā grūti salīdzināt par nozari visu kā tādu, ja mēs runājām par dabas aizsardzību jā, no noteikti dažiem kritērijiem, ko mēs varam salīdzināt, mēs varam runāt par aizsargājamo teritoriju, teiksim, platību, cik ir mums, cik ir citur, teiksim, Natura 2000 teritorijas, mēs esam zem vidējā Eiropas Savienības līmeņa, viena no pēdējiem par mums mazāk ir tikai Dānijā, tā kā vidējais ir 18,6, arī Igaunijā ir vairāk, ir 17,9%. Tā kā, ja mēs ņemām pēc šī viena kritērija, mēs nevaram teikt, ka mēs kaut ko ļoti pārspīlējam un ļoti darām vairāk, bet protams, tur bija viss noteikti jāstās visu kompleksi, kā vispār visu šī sistēma tiek ieviest, ne tikai dabas aizsardzība, bet arī viss klimata mērķi vispārējais.
Ja. Šeit es gribētu nedaudz tomēr iebilst. Mēs te spēlējamies ar terminiem. Protams, Natura 2000 tīklus, jā, ir viena konkrēta pozīcija, tur var skatīties, cik hektāri ir dalībvalstīs. Bet tur arī, protams, jāskatās, kur viņas izvieto šīs teritorijas. Pieņemsim, Zviedrija vai Austrija izvieto vairāk kalnos, kur ir mazāk produktīva. Zviedrija tuvāk Norvēģijas robežai, kur vairāk ziemeļi. Bet bez šīm Natura teritorijām Latvijā vēl ir ļoti daudzas teritorijas ar aprobežojumiem. Piemēram, aizsargu joslas gar ūdens tilpnēm, ūdens tecēm, Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskas darbības josla. Ja mēs saskaitam tās visas kopā, tad es gribētu teikt, ka Latvijā jau 28% no mežiem atrodas kādā teritorijā ar aprobežojumiem. Tā kā Natura teritorijas, protams, ir viena lieta, bet tad ir jārunā par pilnu šo te aprobežojumu spektru.
Tad no otras puses arī raugoties arī jautājums, kas nepatika nozarē par meža nozares ietekmi uz vidi, vai jūsuprāt mežus Latvijā peļņas dēļ neizcērtam pārāk strauji, vai tas viss tomēr ir regulēts tā, ka tas nemaz nav iespējams?
Lai, tas ir ļoti sarežģītais jautājums, kas ir katreiz tā kā stiprina tāmi valsts mežiem, kas ir ik pēc 5 gadiem, tātad ministrs kabinets apstiprina ciršanas apjomu valsts mežos, ir katreiz šis jautājums vai cērt par maz vai cērt par daudz, jo privātos mežos šādi ierobežojumi nav tur tiešām vairāk visu regulē tirgus, līdz ar to es noteikti neņemtos atbildēt uz šo jautājumu, vai mēs cērtam par maz vai par daudz vai pietiekam, jo tie regulēšanas mehānismi tomēr ir pārāk sarežģīti.
Ko tad nozara par šo saka? Cik saskaņā ar dabu dzīvojam?
Nu, es tikai gribu minēt faktu, ka tie paši Eiropas nozīmes biotopi jau ir atrasti ne tikai aizsargājumās teritorijās, bet viņi ir atrasti tajās platībās, kur cilvēks jau vairāk pat 100 gadu garumā ir saimniekojis. Mums Latvijā praktiski nav tādu mežu, kur cilvēks nebūtu vai stādījis, vai kopis, vai veicis sanitāro cirti, varbūt Moricel ir tikai šāda te platība. Ja mēs atrodam šos te biotopus arī ārpus aizsargājumām teritorijām, un mēs esam atraduši vairāk kā pusi ārpusē, protams, ir jāņem vērā tas, ka aizsargājumās teritorijas ir relatīvi mazāk nekā, pēc platības nekā šie pārējie meži. Es gribētu teikt, ka nu, mēs ar savu saimniecisko darbību tomēr radam iespēju veidoties arī šiem te biotopiem.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties šo ziņu. Satversmes tiesa izskatīs lietu par jaunāku koku ciršanu mežos, lēmumu sagaidāms līdz aprīļa sākumam. Kā šīs lietas iznākums jūsu nozares var ietekmēt?
Tas ir, ja jūs varēsiet pateikt, kāds viņai ir rezultāts un kāds viņai būs pamatojums, es atbildēšu šo jautājumu. Es patreiz aicinātu nespekulēt, jo tiesai ir vēl 7. martā ir gala debates, man pašam arī jāliecina. Es atļaušos neatbildēt šo jautājumu.
Godīgi atstājam to visu tiesas ziņā.
Jā, jo mēs visi esam iesaistīti, visas puses un visi. Vai neesam jau bijuši runāt tiesā, vai arī vēl jāvēl Kristaps iestikā?
Tikai piebilstot, ka, protams, mums nu, kā meža īpašniekiem nedaudz jocīgi šķiet nu, šāda te lieta, kas ir ierosināta satversmes tiesā, jo tas ir viens saimniecisks lēmums. Tad jau būtībā par jebkuru saimniecisku lēmumu vai cik stādīt kociņus, kurā brīdī kopt, vai misgraužu kokus drīksts cirs vai nedrīksts, mēs drīzumā iesim uz satversmes tiesu. Vismaz, protams, satversmes tiesa spriedīs, un tur ir gudri tiesneši, un nu, lēmums tiks pieņemts, bet mūsprāt, nu, nedaudz dīvaini šī lieta šķiet.
Vēl viena lieta, šobrīd joprojām mežos ir bažas par 8-zobu misgraužu izplatību. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. Kā šobrīd šis apstākļus ietekmē nozari?
Nu, tā ir sērga. Nu, var jau runāt par, ka tas ir visi kukaiņi ir jāciena, bet mums viņš ir kaitēklis. Un reāli viņš nobendē labu koku, viņš mizgrauzes grib ēst to mazo šauro daļiņu, kas ir tieši zem mīzes. Tā iemes dēļ viņš primāri uzbrūk krāsnākajiem kokiem, kas arī mums ir saimnieciski svarīgāk. Un tā kā viņš redzo šo ainavu, un ja viņai tādu vai savādāk iemeslu dēļ neļaus viņu pēc iespējas ātrāk izstrādāt, un tur nav glābjams, tur tās visas egles, kas tur ir, tur viņas ir beigts. Tad vienkārši mēs pēkšņi no laba zāļu baļķa, no kā mēs varējam ražot konstrukcijas materiālu, labākā gadījumā varēsim saražot taras materiālu, sliktākā gadījumā beigās malku. Nu, atbilde ir tāda, ka mizgrauzes ir reāls kaitēklis, ar kuru mēs, jā, dzīvē ne pirmo reizi saskaramies, mūsu Latvijā ir pieredze, kā ar viņu cīnīties. Iepriekš reiz mēs viņu, jā, prasīja gadus, bet uzvarējām. Es domāju, arī šeit prasīs gadus, bet uzvarēsim. Bet kopumā tas ir ļoti negatīvs ekonomisks efekts, pat ja īstermiņā kāds varbūt iegūst labumu.
Vai cīņā šo mizgrauzi ir pietiekama valstī?
Es domāju, kad jā, kad tie lēmumi, kas tika pieņemti pagājušajā gadā, bija pareizi. Bet es gribu piebilst par mizgrauzi, ka, protams, tā ir nelaime. Tā ir nelaime meža īpašniekam, kuru mežs aiziet bojā, vērtīgs mežs aiziet bojā. Es domāju, ka lielās platībās tā ir nelaime arī bioloģiskai daudzveidībai. Ja varbūt ir kādi atsevišķi miruši koki, tas ir labi bioloģiskai daudzveidībai, bet ja tās ir milzīgas vienlaizes platības, es domāju, ne no rekreācijas viedokļa, ne no bioloģiskās daudzveidības viedokļa arī šī mizgrauža invāzija nav laba. Mums citreiz saka, ka jūs cerat, ka kailcirds tāpēc ir mizgrauzs. Es varu teikt, ka nē, jo ir valstis, kurās kailcirds vispār necērt, bet viņiem milzīgas platības ir bojāts ar mizgraužu. No acīm redzot, nu, klimata pārmaiņas, sausās vasaras, ilgie periodi, temperatūras svārstības ir tas, kas ietekmē viņu izplatību.
Cik nozīmīgs apstākļus mūsu zaļā zelta saglabāšanā ir šis te mizgrauža uzbrukums, kas periodiski parādās vai arī turpinās faktiski nepārtraukt?
Nē, nu, mizgrauzes dabā bija un būs, un tā vairāk, tā, protams, ir ekonomiska problēma, nu, bet negluži ne ekoloģiska.
Vai darāk pietiekami, lai cīnītos?
Es domāju, ka jā, un ir jāskatās arī uz to, ka tas, ka mizgrauzes šobrīd varbūt ir tik daudz, tas jau ir kaut kāda iepriekšējā lēmuma arī sekas, kad savā laikā lapu kokus aizstāja regli, un bija 70. 80. 90. Gados vēl bija ideja ļoti attīstīt šeit celulozes rūpniecību. Tāpēc bija jāstāda egli, un attiecīgi tagad ir, nu, ir egļaudas, nevis lapu koku, tie varbūt kādreiz bija. Ir kaut kas izmainīts dabā, un tas rada arī citas sekas.
Nu, ne, tā nedrīkst teikt. Fakts ir tāds, ka, protams, ja mums esam izveidojuši šīs egļaudas un daudzu iemeslu dēļ, un absolūti ne mežsaimniecības iemeslu dēļ šis kaut kāds savairojas. Protams, ka, ja tev ir daudz tāds audzes, tad tev ir lielāka ekonomiskā problēma. Bet noteikti nav otrādi, ka mēs esam radījuši šo kaitēklu, tāpēc, ka mums būtu bijis pa daudz eglis. Tā tas nenotiek. Otra lieta, es īsti līdz galam vienmēr brīnos par šo argumentu, kad mizgrauža izdarītais postījums ir ekoloģijai nekāds, bet ciršana ir ļoti slikti. Ja nemaldo šobrīd, ir vismaz 4000 biotopi, Eiropas nozīmes biotopi aizgājuši bojā tieši mizgraužu dēļ, vismaz 4000. Un tajā brīdī, kad mēs kādu biotopu nocērtam, tad ir slikti. Savukārt to, ko mēs redzam šobrīd Gaujas Nacionālā parkā, kad ir veselām rindām, teritorijas pazūd, tad tas ir ekoloģiski labi. Bet, nu, okay, bet tā ir mūžīgā, tā kā lai saka, cīņa vai diskusija. Es gribētu teikt, ka mizgrauzes maina ne tikai saimnieciskos mežus, viņš arī maina ļoti dabas aizsardzības mežus, un abos divos ir tāpatās kā saimnieciskos mežos malks, pircēji ir ieguvēji, jo pēkšņi viņiem parādās materiāls, un zāģbaļu pārstādātāji, zaudētāji līdzīgi noteikti ir dabas aizsardzības teritorijās, kur tiem, kam vajag nokalt uz koku, tie baigi ieguvēji, savukārt, kam vajadzētu dzīvu koku, tie ir ļoti liela zaudētāji.
Mēs jau par šo raidījumu gaitā mazliet parunājām un pieskarāmies, bet gribēju tomēr precizēt, nu, ja šobrīd neko nedarām un visu atstājam tā, kā ir, vai tas automātiski nozīmē bankrotas un darbinieku atlaišanas?
Nē, ja mēs atstājam tieši, kā šobrīd ir, nu, tieši kā ir, un tad tas nenozīmē. Mēs jau runājam par
ir
to, kā...
Ir bažas vairāk par nākotni.
Nu, kā lai saka, šobrīd... No vienas puses var apgalvot, ka Eiropas nozīmes biotopi ir tikai aizsargāt apmēram trešdaļā teritorijas ar tiem visiem stingriem liegumiem, visiem pārējiem. Patiesībā mazāk, kaut kādi 11 mazie procenti ir īstenībā neaizsargāt šobrīd Eiropas nozīmes biotopi, jo nav jau tikai mikro liegums kā aizsardzības forma. 2020. Gada augustā valdība pieņēma lēmumu, piemēram, valsts mežos aizliegt izvietot ciršmas ar 21. Gadu, kur jāatrodas biotopi. Jā, tas nav mikro liegums, bet tas ir aizliegums, un tajā brīdī arī tā teritorija ir aizsargāta. Un viss šīs teritorijas ir lielu risku, ka pārvērtīsies par dabas teritorijām. Tāpēc atbilde ir tāda, ja atstāja, kā šobrīd ir, tad ekonomika dzīvos un attīstīsies kā līdz šim. Tās lielie izlēmšanas vēl būs šogad, nākamgad, un par to arī mēs uztraucamies, cik viņas būs samērīgas.
Noslēgumā, kas paredzēts tālāk pēc protesta, kāds ir nozares rīcības plāns?
Nu jā, mēs vēstulē, ko šodien nodevām Epikai Siliņas kundzei un arī vides un reģionālās attīstības ministrei un zemkopības ministrēm prasījām 2024. Gadā veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas paredzētu šo taisnīgo kompensāciju ieviešanu, kā arī attīstīt brīvprātīgo dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, kas labi strādā arī kā piemērs citās valstīs. Tās pirmais atskaits punkts mums ir 31. Mājas, līdz kuram darba grupai, kas tagad tiek dibināta, ir jānāk ar priekšlikumiem par izmaiņām šajās te kompensācijas sistēmā. Nu, tātad, nu, skatīsimies, vai tās mūsu prasības ir ievērtētas, un vai mums nebūs atkal jāceļas kājās un jādodas arī.
Ir reāli kaut ko no tām prasībām izpildīt?
Patreiz, jā, darba grupa tiek veidot, nominācijas vēstules ir izsūtītas, sākam saņemt pirmos dalībniekus, tā kā, jā, būs atkal darbs, kur darboties tālāk, jā, noteikti.
Jā, tad sakosim notikuma attīstībai, saku paldies raidījumu viesiem, nākamais es priedara Delfi raidījums ētrā arī, tajā runāsim par ASV prezidenta vēlēšanām un šodien notiekošo izšķirīgo lielo otrdienu un tās rezultātiem. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.